Jaunajiem elektrovilcieniem, saskaņā ar iepirkumu nosacījumiem, vajadzētu nonākt Latvijā jau aptuveni 2 gadu laikā, bet jau šobrīd par iepirkumu norisi mesta šaubvērna, jo viens no uzņēmuma valdes locekļiem Aigars Štokenbergs atstājis amatu un ar īziņu starpniecību paziņojis, ka pasažieru vilcienam vienkārši var nepietikt naudas iecerētajam darījumam. Satiksmes ministrs Andrijs Matīss, kurš niedzot viedokli, vēl nezināja par pieņemto lēmumu, vienlaikus gan nepārprotam uzsvēra, ka līdzekļu vilcieniem būs jādurot pašā uzņēmumā, un galīgā lēmuma pieņemšanu ietekmēs arī satiksmes ministrijas vērtējums.
Tas, kas ir no ministrijas puses, vienmēr ir bijis uzstādījums, ka vilcieni ir nepieciešami, vilcieni ir jāpērk par tiem līdzekļiem, kas jau ir pasažieru vilciena rīcībā, un noteikti pirms galīgā lēmuma pieņemšanas akcionāram satiksmes ministrijai būtu jāsaskaņo, vai mēs varam šos vilcienus atļauties, vai mēs par viņiem varam samaksāt, vai tam nav nepieciešama papildus nauda no nodokļu maksātājiem no valsts budžeta. Mēs ļoti labi zinām, kāda ir situācija valsts budžetā arī nākamajos gados, un nekādā gadījumā nevarētu pieļaut to, ka mēs nopērkam kaut ko tādu, ko mēs šobrīd nevaram atļauties. Tā kā tas ir galvenais uzstādījums no manas puses un no ministrijas puses.
Par to, kāds būs tālākais vilcienu iepirkumu liktenis, lielāka skaidrība varētu būt pēcpusdienā. Pēc tam, kad pasažieru vilciena akcionārs, satiksmes ministrija būs iepazinusies ar valdes sagatavoto līgumu. Intervijā televīzijas kanālam LNT atklāja premjera Laimdota Straujuma.
Šodien satiksmes ministrs tiekas ar pasažieru vilciena valdi, un pēc tam es saņemšu informāciju no satiksmes ministra, bet viens skaidrs, ka pasažieru vilciena valdei ir jānes atbildība par saviem lēmumiem. Un to jau mēs esam lēmuši iepriekš. Satiksmes ministrs arī informējis ir pasažieru vilciena valdi, ka papildus līdzekļi no valsts naudas plūsmām netiks piešķirti. Tāpēc es gaidu šodien satiksmes ministrs man pēcpusdienā informēs par konkrētiem aprēķiniem, konkrēto situāciju.
Jāatgādina arī, ka maijā no viena no konkursa dalībniekiem koncerna Hyundai izskanēja bažas par iepirkumu norisi, jo uzņēmumu uztrauca pasažiera vilciena plāni iepazīties ar tehniskajām ķibelēm, kas Hyundai vilcienus vajājuši Ukrainā. Abi uzņēmumi ir arī publiski pauduši bažas viens par otra piedāvāto līguma summu pamatotību. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.